Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 12 красавіка.
Прызнанне стагоддзя, чаму Лукашэнка нарэшце расчараваўся пра праблемы.
Вы крадзеце, вы абнаглелі. Никто не вышел в зал, мол, это не для меня. Все глядят ему в очи, такие, да, ну, не да. Можем спыниться. И в этот момент, ну, логично, по сюжету, по там Виктику, типа Оливера Стоуну, повинен был зайти АМАП и вывести всех этих людей из зала. Я чекал.
Нашэсце змей у Беларусі. Адкуль гэтыя гады і як ад іх ратавацца?
Асабіста я ў горадзе гадзюк ніколі не сустракала, але гэта не значыць, што іх няма зусім.
Лісы – сябры чалавека, а Марго Робі спрадзісуе манаполію. Іх норавы.
Я не ведаю, ці павінен гэты фільм быць «Барбі 2». Чаму гэта не можа стаць яшчэ адной вялікай, арыгінальнай, смелай ідэяй, у якой у нас будзе выдатнейшы рэжысёр, вялікі бюджэт і давер велізарнага кангламерату?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі Лукашэнка зрабіў прызнанне стагоддзя, заявіўшы, што дзяржпрадпрыемствы не могуць разлічыцца з крэдытамі 10-гадовай даўніны, у краіне падае экспарт нават у Расію, а на заводах не хапае працаўнікоў.
Такіх шчыраванняў, натуральна, даўно ад беларускага кіраўніка ніхто не чакае, бо за 30 гадоў усе даўно прывыклі да хлусні, якая льецца з яго вуснаў ды з блакітных экранаў, пра тое, што Беларусь – самая стабільная і сацыяльная дзяржава ў свеце.
І тут такое, што здарылася. Нечаканку, яе перадумовы і рэальныя справы ў эканоміцы ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш галоўрэд Павел Свярдлоў і палітыкі-блогер Александр Кнырович.
25 хвілін стэндапа Лукашэнкі, і я калі на яго паглядзеў, я зразумеў, што ўсё, ну трэба ісці ўсё ж такі, ну як я казаў, у Макдональдс, і трэба прапанаваць і Чаламу, і Раманчаку, усім згарнуць свае манаткі і пайсці працаваць на нармальнае прадпрыемства. Ўсё ж такі, не дурыць людзям галаву, там тому что тое, что говорил Лукашенко 25 хвилин, это именно тое, что мы кажем, ну, некто уже там 20 годов, я там апошние 2 годы, але все ж таки, он и шел по нашим тезисам. И он почал с того, что хлопцы, как это отрымливается? Это белограмаж, бобруйская громаж загружена на 13%. Падение экспорту этих самых ледовень Россию стало зрозумело, чему он этого человека засунул в Берозу и призначил это министра, министра этой промысловости поставил на начале Атланта. Падение у 2 разы. Падение продажи Атланта у России у 2 разы. Падение продажи Тартароу на 20%. Недохоп працоўных на МАЗе некалькі тысяч человек. И это только первая частка. Далее, как бы, он каже про то, что хлопцы, а что у нас с якостью? Говорить, это машины, мелиорационные машины для Мкадора. За год купили 47 штук, 43 из 47 машин потребовали ремонту праз 6 месяцев, на протягу 6 месяцев. То есть, яны выехали с завода, и яны уже потребовали ремонту. Амкадор, куды укладаюцца десяткі мільёнаў дзяржаўных грошай, якія існуе ва ўсіх дзяржпраграмах. І ён пайшоў, ну нічога не дадаць. Несла яго так, што ён...
Ну, ось, я пытаўся ў вас мінулым разам, ці азначае гэта, што яны збіраюцца нешта... Ну, то бок, першы крок да вырашэння праблемы,
прызнанне, што я алкаголік,
так, вочы, ну, зняць ружовыя акуляры і, значыцца, вот, ну, фігня атрымліваецца, ну, да? Вось, што робім далей? Але вот мне здаецца, што гэта это падсутнічае якраз. Што робім далей?
Слухайте, я па-першае, я вельмі раю нашым гледачам зазірнуць. Ну, паставце на там на полторы і паглядзіце самі, бо гэта другі Лукашэнка, гэта падмінілі. Умка там укусіў яго ўсё ж такі за шыю, і нешта адбылося з Лукашэнкам, бо гэта ён не такі, як заўжды. То есть ён гаворыць праўду. І, ну, канешне, Павел мае рацыю, таму што напрыканцы павінна было быць нешта. І я разумею, што я гэта зрабіў, я ухожу.
Ну,
не адбылося, не ў гэты раз. Я чакаў, не адбылося. Там у канцы, ведаеце, як заўжды, трэба працаваць, я ўсіх там пасажу і так далей. То есть, ну, там не было некіх такіх высноў, якія былі бы тут зразумелы. Таму што выснова павінна было быць, ну, вы, так, сапраўды кажаце, як ёсць, таму што 30, калі ты 30 гадоў нешта робіш, у тебя есть некая технология, и эта технология приводит к тому, что там, что сгубил рынок МАЗ, сгубил рынок тракторный, и нема людей, как працевать на державных предприемствах, ну, да, то что... неправильная технология не працует.
Далекая дуга так само себе не оправдывает.
Далёкая дуга, жаль. Ён так само казаў пра лічбу.
І ён пра гэта казаў.
Да, лічба, гаворыць, 20%.
Да, то 20%. Планавалі, наколькі я памятаю, 200 мільёнаў, 20%, это значит 40 мільёнаў. У прынцыпе, як бы нармальныя грошы, нармальны экспарт, калі ты не пазбавіўся ўсіх астатніх сваіх рынкаў.
Так, таму там, ну, то есть, то бок, выснов, конечно, нема. Потому что выснова повинна была быть такая, ну, стоп-машина, давайте все ж таки шукать на это предприемство больше зразумела уласника, потому что у нас проблема не у працованных этих самых, не у маркетологах, не у инженерах, и, та, и даже не у керуниках этих предприемств, которые сидят и лупают на его вачима и говорят, да, это мы такие дурни. Проблема в том, что нема, ну, уласника, нормальный уласник не погодился бы, как бы Атлант 10 годов жрал его гроши, жрал и все ж таки и дали, и жрал. Тому, ну, было вельми цікаво, ну, конечно, финал, як сёмый сезон гульню.
Я скажу еще и так, что, ну, магчыма был інший финал. Да, я все это зрабіў, тому вы сыходите. Да? Ну, типа, вось, виноватые, по спісе. Этот, там. Ну, до речи, цікаво, что за хабары судят регулярно всяких так, слушайте, чиновников, и про коррупцию там была...
Там было, так, и так, сидят люди... Это как я по Жванецкому. Жванецкий колись зловил этого Путина на том же самом. Сидят люди в зале, перед ими, в данном выпадку, Лукашенко, який каже... Вы крадете, вы обнаглели. Никто не вышел в зал, мол, это не для меня. Все глядят ему больше, такие, да, ну, не да. Можем спыниться. И в этот момент, ну, логично, по сюжету, по там Виктику, типа Оливера Стоуну, повинен был зайти АМАП и вывести всех этих людей из зала. Я чекал.
Такого так само было в финале. Але, ну, вось, мы ж уже кажем, финалу не было. И квинтэсэнцыя для меня это то, что русы, заяц,
так.
Да, все те же самые люди в Совет Республики, как ласка, да? Ну, и вось правильно пишут, слушно нам, в комментариях, а с кем застанется? Тых гипотетичных реформаторов, мы памятаем, Румас, Матишевский.
Все из всех.
Все не веду, где. Была новина недавно, что Румас вогуле не может найти себе працы финансистом, да, пошел там неким головным бухгалтером працевать. Гэтых з'ели, выпхнули, настойливо пораили, я не веду, что там Кирилл Руды робить, экс-амбассадор у Китая, так само был таки прогрессивный человек, конечно. Ну, звонку, да. Мне сдается, что просто тихо сидеть, недзе, и не лезет уже туды, потому что не час, явно не час теперь, да. Іншыя ботаны, да, там их еще, коли коровы были обосраные, отправляли на понижение, теперь изно на повышение, да.
Это такое понижение.
Хабарников, да, да. Утурму, колгас, изно, калиласка, вось тебе утульный фатель, организовый.
Протягиваем размову с Александром Кныровичем.
Навина, якой я гэты блок хотел скончить, вось буквально... Літаральна вось толькі што. А пастанова апублікавана новая на нацыянальным правым партале пра тое, што некаторыя беларускія прадпрыемствы, а менавіта 7 прадпрыемстваў, атрымалі летась ад дзяржавы фінансавую падтрымку на 60 мільёнаў рублёў. 7 прадпрыемстваў. Гомельдрэв, Івацевічы дрэв. Гэта два з дрэвапрацоўчых прадпрыемстваў, з 9 мадэрнізаваных, якія мусілі мільярдныя прыбыткі прыносіць, чамусьці атрымліваюць дагэтуль дапамогу на крэдыт. Светлагорскі ЦКК. Перадавы інавацыйны праект, камбінат за мільярд долараў, пабудаваны кітайцамі. Далі глядзіце. 3 цэментныя заводы. Краснасельск стрэматэльнявы. Беларускі цэментны завод. 3 заводы мадэрнізаваліся... сказки такие понимогу, распределили. Да, зараз мы цементом завалим все, значит, там вот же развитие. А тому ливается, коли ты тоталитарный керовник, и у твоей краине не развивается будовля, ты можешь, конечно, цементные заводы там модернизовать. А ли цемент никому не потребен? Нема развития. Нема, никто не будуя. Да? И Гомельстекло. А Гомельстекло, это, насколько я памятаю, цікавое предприемство. Яно некий час тому, а менавіта гадоў... уже 10, видать, там, належало Александру Муравьеву, и коли я ничего не буду, то...
Елизавета.
У него было два, даже три, мне сдается, у него было. И мне сдается, что Гомель шкло таксама належала Мураўёву. Я магу памыляцца, вось просто зараз нешта прыгадалася, да? Ну і вось моя версія, да, калі я не памыляюся. У адабралі у прадпрымальніка, які наладзіў там вытворчасць, ён распавядаў, як ён на гэтых прадпрыемствах, якія звязаныя са шклатарай, там абнаўляў асартымент, з мясцовай мафіяй змагаўся і гэтак далі. Клас, адабралі, цяпер атрымлівае фінансавую падтрымку.
Ну, слухайце, гэта не дзіўны путь, таму што гэта велазавод, той ж самы адбываецца. Пра Елізава я ўжо не кажу, там асобная гісторыя. Вы прыгадалі спіс?
Да, ёсць.
З
так, Мураўёва таксама. Так сама.
Гэта спіс мадэрнізаваных праектаў. Гэта пад гэтыя мадэрнізаваныя праекты былі крэдыты. Крэдыты былі кітайскія, не ведаю, там 4% гадавых. І калі мы с вами палічым, колькі там яшчэ не аддалі, і вось гэтыя грошы, гэта тыя самыя адсоткі, якія павінны былі заплаціць па гэтым самым крэдытах. Тут няма ніякай таємніцы. Гэта грошы, якія мы даўно ўжо страцілі, гэта грошы, якія вісяць на балансе ў гэтых прадпрыемстваў. Яны іх ўжо давным-давно няма. Болей за то, гэты прадпрыемства мадэрнізаваны больш за 10 гадоў таму, ўжо трэба мадэрнізаваць па новай. Аб чым казаў гэта кіраўнік новы Беллізгаса, таму што, ну, калі ты патраціў там, калісьці купіў абсталяванне, гэта не азначае, што ты купіў яго на 70 гадоў. На нармальным прадпрыемстве, ну, раз на 10 гадоў, а і часцей раз на 7 гадоў павінна абнаўляцца абсталяванне. Таму гэта цыкл ўжо завершаны,
і 60 мільёнаў крэдыты засталіся.
Ведаеце, гэта вялікая задача была бы ў тым, каб пачысціць баланс ад гэтых пустых крэдытаў. Мы бы шмат чаго знайшлі, мы бы было бы зразумела, што некалькі мільярдаў, а то і дзясятка мільярдаў проста страчана, але гэтага ніхто не робіць, каб не ўяўляць сябе жахлівы образ таго, што адбылося. На жаль.
Гэта былі палітыкі, блогер Александр Кнырович і галоўрэд Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Яны абмеркавалі прызнанне Лукашэнкі пра праблемы ў эканоміцы і паразважалі пра рэальны стан рэчаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
На 6 змей у Беларусі. Адкуль гэтыя гады і як ад іх ратавацца?
Асабіста я ў горадзе гадзюк ніколі не сустракала, але гэта не значыць, што іх няма зусім.
Лісы – сябры чалавека, а Марго Робі спрадзюсуе манаполію. Іх норавы.
Я не ведаю, ці павінен гэты фільм быць «Барбі 2». Чаму гэта не можа стаць яшчэ адной вялікай, арыгінальнай, смелай ідэяй, у якой у нас будзе выдатнейшы рэжысёр, вялікі бюджэт і давер велізарнага кангламерату?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўнай сенсацыяй чвэрцьфіналу ў футбольнай лігі Еўропы стала хатняе паражэнне Ліверпуля ад Атланты 0-3. Адыграцца ў Італіі англійскаму клубу будзе вельмі няпроста. Футбалісты Ромы на выездзе абыгралі Мілан 1-0. Баэр святкаваў перамогу над Вестхэмам 2-0. Бенфіка выйграла ў Марселі з лікам 2-1. Матчы ў адказ пройдуць 18 красавіка. Стаў вядомы склад хакейнай зборнай Беларусі на турніры ў Казахстане і Расіі. Галоўны трэнер Дмітрый Квартальнаў выклікаў 23 гульцоў. Толькі трое з іх прадстаўляюць беларускую экстралігу, большасць выступае ў КХЛ. З-за акіяну ніхто яшчэ не прыехаў, але склад зборнай можа быць дапоўнены. Беларуская біатланістка Ганна Сола выйграла спрынт на Кубку Садружнасці. Гонка прайшла ў Мурманску. Сола трапна страляла і абагнала ўсіх расійскіх біатланістак. Гандбаліст мінскага СКА Ігар Бяляўскі працягне кар'еру ў клубе «Загреб». Ён падпісаў кантракт на 4 гады. «Загреб» з'яўляецца 31-разовым чэмпіёнам Харватыі, выступае ў лізі чэмпіёнаў. За СКА Бяляўскі закінуў больш за 500 мячоў. Беларуская лёгкаатлетка Крыстіна Тімановская, якая цяпер выступае за Польшчу, распавяла ў Інстаграм, што збіраецца змяніць краіну пражывання. Куды яна хоча пераехаць, бягуха трымае ў таямніцы. Пакуль Тімановская плануе здзейсніць у гэтую краіну пробную паездку, каб зразумець, ці падабаецца ёй там жыць. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі на шэсце змей. На відэа, якім дзеляцца пінчукі, відаць, што яны поўзаюць па зямлі, пад дрэвамі, па кустах ды па ходніках. Імі наўпрост кішаць гарадскія вуліцы.
Што адбываецца? Можа, набліжаецца канец свету? А раптам гэтыя гады ўвогуле атрутныя?
Біёлаг Віталіна Лабанова кажа, што не трэба хвалявацца, бо змеі проста спяшаюцца пагрэцца на сонейку пасля зімоўкі. Калі вы не будзеце іх чапаць, яны наўрад ці нападуць на вас.
У інтэрв'ю Еўрарадыё спецыялістка тлумачыць прычыну змяінага шабашу, расказвае, якія змеі водзяцца ў нашай краіне і якія з іх небяспечныя.
Таксама мы пагаварылі пра тое, дзе часцей за ўсё можна сустрэць змяю і што рабіць, калі яна ўсё ж такі вас укусіла.
Падрабязнасці ў рэпартажы.
У Беларусі ёсць тры віды змей – гадзюка, мядзянка, дывуш. З іх ядавітая толькі гадзюка. Трэба моцна пастарацца, каб вас укусілі іншыя змеі. А мядзянка дык увогуле занесена ў чырвоную кнігу і сустракаецца вельмі рэдка. Ад вужа гадзюка адрозніваецца формай галавы і зігзага падобнай паласой. Яе цела можа быць карычневым ці цалкам чорным. Па баках галавы вужа размешчаны светлыя плямы. У Беларусі часцей за ўсё можна ўбачыць шэрых вужоў. Па словах суразмоўніцы Еўрарадыё, біолага Віталіны Лабанавай, на відэа, якое апублікаваў у інтэрнэце пінчук, менавіта вужы. Чаму змей раптам стала так шмат?
Людзі сталі заўважаць змей, таму што раптам моцна пацяплела. Яны вылазяць пасля зімоўкі са сваіх хованак і паўзуць на адкрытую сонечную прастору, каб адагрэцца. Каб адагрэцца, ім патрэбны час. Вось яны і ляжаць на сонцы. Звычайна гадзюкі прачынаюцца напрыканцы сакавіка ці на пачатку красавіка, калі паветра праграваецца да 5-6 градусаў Цельсія. Спачатку са сховішча выпаўзаюць самцы, а потым праз некалькі дзён самкі. Звычайна вужы ўдзельнічаюць у так званых змяіных вяселлях. У шлюбны перыяд разам можа сабрацца некалькі дзесяткаў змей, якія калектыўна адкладаюць яйкі.
Пік актыўнасці змеі звычайна прыпадае на канец красавіка ці на травень і заканчваецца ў чэрвені. Пасля гэтага яны працягваюць поўзаць у пошуках партнёраў, ежы ці зімовай хованкі недзе да верасня, але ўжо не так часта трапляюцца на вочы чалавеку. Але што робіць змеі ў горадзе? Вось што адказвае на гэта наша суразмоўніца.
Мядзянку ў горадзе хутчэй за ўсё вы не сустрэнеце. Часцей тут трапляюцца вужы, радзей гадзюкі. Вужы жывуць у гарадах, мне здаецца, наогул ва ўсіх. Асабліва шмат іх у парках ля вадаёмаў. Таксама яны могуць сустракацца ў месцах, дзе ёсць мышы, яшчаркі ды жабы. Гадзюкі часцей за ўсё поўзаюць па лясах, асабліва хваёвых, але таксама могуць быць дзе заўгодна. Асабіста я ў горадзе гадзюк ніколі не сустракала, але гэта не значыць, што іх няма зусім.
На зімоўку змеі залазяць пад нейкія карчакі ці ў сутарэнні будынкаў, дзе яшчэ нейкі час могуць працягваць паляваць на мышэй. А ці можна памерці ад укусу змяі ў Беларусі? Віталіна Лабанова падкрэслівае, што гадзюка – гэта адзіная ядавітая змяя ў нашай краіне. Яна не будзе на вас нападаць, калі вы да яе не палезеце рукамі ці нагамі. Калі вы паехалі ў лес, абавязкова выбірайце закрытыя адзенні і абутак. Няма чаго хадзіць басанож. Не палохайце і не шапайце ніякіх змей. Памятайце, што нават калі гадзюка маленькая, яд у яе такі ж самы, што і ў дарослай, а то і мацней. Спецыялістка кажа, што смяротных выпадкаў ад укусаў гадзюк вельмі мала. Часцей за ўсё яны звязаныя з людзьмі, у якіх ёсць алергія або нейкія хранічныя захворванні. Вужы могуць укусіць, і самае небяспечнае, што чакае чалавека пасля такога укусу, гэта заражэнне крыві, бо зубы ў іх вельмі брудныя. Гэтыя змеі не ядавітыя. Але што рабіць, калі змяя ўсё ж такі укусіла. У інтэрнэце апісаны розныя метады аказання першай дапамогі ў такіх сітуацыях, і некаторыя з іх спрэчныя. Менавіта таму Віталіна Лабанова раіць не напружваць нагу ці руку з укусам і хутчэй ехаць у лякарню.
Калі будзе магчымасць, асцярожна сфатаграфуйце змяю, якая на вас напала. Гэта дапаможа дактарам. Сыворотка ад укусу гадзюкі павінна быць у любой лякарні Беларусі. Прыняць яе пажадана на працягу гадзіны пасля здарэння, але нават калі гэта здарыцца крыху пазней, хутчэй за ўсё ўсё будзе ок. Як я ўжо казала, выключэнне людзі з алергіяй, у якіх можа здарыцца анафілактычны шок. Карацей, доктар скажа, што рабіць у залежнасці ад вашай сітуацыі. Калі вас укусіў вуж, і вы ў гэтым упэўненыя, ўсё роўна лепш звярнуцца да доктара і праверыць рану, каб не было заражэння крыві.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Лісы сябры чалавека, а Марго Робі спрадзюсуе манаполію. Іх норавы.
Я не ведаю, ці павінен гэты фільм быць Барбі 2. Чаму гэта не можа стаць яшчэ адной вялікай, арыгінальнай, смелай ідэяй, у якой у нас будзе выдатнейшы рэжысёр, вялікі бюджэт і давер велізарнага кангламерату.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Якая краіна, такія навіны. Муз Беларусі абнавіла спіс экстрэмістаў і дадала туда музыкаў гурта «Ніскіс» Аляксандра Ільіна, Сергія Кульшу, Дмітрыя Халяўкіна. Агулам спіс пашырыўся на 15 чалавек і складаецца цяпер з 3975 прозвішчаў. Нагадаем, музыкі гурта «Ніскіс» былі затрыманыя сёлета ў студзені. Іх абвінавачваюць у акцыях пратэсту ў 2020 годзе. Спявачка Брытні Спірс можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў за свае аголеныя фатаграфіі ўжо ў першы год пасля выхаду на платформу OnlyFans, піша Daily Mail. Брытні Спірс і без таго рэгулярна выкладвае шчырыя фоты ў сацыяльных сетках, ёй прапанавалі манетызаваць гэтыя парывы і завесці акаунт на платформе OnlyFans. На думку менеджэра, пляцоўкі для дарослых, профіль куміра нулявых будзе карыстацца вялікай папулярнасцю. Эксперт Селеста Франклін упэўнена, што выканаўца заробіць значна больш за тое, што атрымлівала падчас гастроляў. Мяркую, яе даходы ў першы месяц запуска будуць вар'іравацца ў межах 13-18 мільёнаў долараў, сказала Франклін. Яшчэ ў лютым 2024 года з'явіліся чуткі, што Рыдлі Скотт здыме біяграфічны фільм пра культавае трыа Біджыз. Аднак афіцыйна аб гэтым стала вядома толькі цяпер. Рэжысёр на Комік-кон пацвердзіў, што ўжо працуе над праектам. Сцэнар напіша Джон Логан, які працаваў над «Гладыятарам» 2000 года. Рыдлі Скотт стане не толькі рэжысёрам стужкі, але і прадзюсарам. Да яго таксама далучыцца Барры Гіб, адзін з заснавальнікаў і удзельнікаў «The Bee Gees». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Брытанія пазычыць Гане скарбы каралёў Ашанці, захопленыя 150 гадоў таму. 32 прадметы, сярод якіх цырыманіяльны каралеўскі меч і залатыя значкі, якія насілі чыноўнікі падчас асаблівай цырымоніі ачышчэння каралеўскай душы, вернуцца на радзіму на ўмовах доўгатэрміновай арэнды.
Галоўны перамоўшчык Ганы заявіў, што цяпер пасля перадачы скарбаў нарэшце можна гаварыць пра нармальнае культурнае супрацоўніцтва дзвюх краін.
Большая частка прадметаў была захоплена брытанцамі ў 19 стагоддзі падчас серыі войнаў паміж Брытанскай імперыяй і каралеўствам Ашанці.
Падавалася б, у сучасным свеце дыпламатыі Вялікабрытаніі можна было б вярнуць скрадзенае, але не.
Чамусьці ў краінах Захада ёсць меркаванне, што еўрапейцы ці там амерыканцы лепш паклапоцяцца пра творы мастацтва, чым тыя, каму яны належаць. І што нібыта гэтыя культурныя каштоўнасці мусяць быць здабыткам усяго свету, а не канкрэтнага народу ці краіны.
Хаця часта прадметы, якія прысвоілі нашчадкі былых заваёўнікаў, носяць выключна рытуальны характар і вельмі важныя для пэўнага народа, а ніяк не для сусветнай культуры.
Пакуль што дамова арэнды заключаная на 3 гады з магчымасцю падаўжэння яшчэ на 3. Пры гэтым фармальна яна падпісаная не ўрадам Ганы, а Отумфо Асеі Туту другім, цяперашнім каралём народа Ашанці, які прыязджаў на каранацыю караля Карла III.
Гэта наша традыцыйная рубрыка «Іх норавы». Слухаем далей.
Па ўсёй Мексіцы забіваюць кандыдатаў у мэры напярэдадні выбарчай кампаніі. У мэраў там шырокія паўнамоцтвы, яны размяркоўваюць грошы, якія ідуць ад падаткаў, кіруюць доступам да прыродных рэсурсаў і могуць камандаваць паліцыяй. Таму мясцовыя банды і наркакартэлі хочуць, каб у мэры патрапілі патрэбныя людзі. Ось, наприклад, Хесус Карона Дамиян вилучився на посаду мера мексиканського города Куаутла. А після йому почали приходити погрози від місцевих банд. Після одної з таких погроз політик вирішив їздити у машині з вікнами з куленепробивального шкла. І добре, бо неузабаві його поспробували застрелити. Але шкло автомобіля спинило кулі. Після цього Дамиян не відмовився від плану бути мером, а заявив журналістам, цитата, «доволі жити у страху». Усього за некілька днів до нападу на Дамияна кандидата у мери города Акацинга застрелили на стоянці. За тиждень до цього у іншому городі кандидата, який збирався переобиратися на четвертий термін, забили на скрижованні каля центральної площі. У цьому році від нападу потерпіли принаймні 28 кандидатів у мери у Мексиці, і 16 з них були забиті. Це самий кривавий виборчий цикл в Україні. Лідери двох самих пропалестинських країн Євросоюзу обміркують план по признанні Палестини національної держави. Говорка про іспанського прем'єра Педро Санчеса і нового ірландського прем'єра Саймона Харриса. Ірландія і Іспанія сходяться у поглядах на діяння Ізраїля у Газі і спробують переконати інші країни виказуватися більш виразно. Вони вже написали сумісний ліст керівнику Єврокомісії з просьбою терміново перевірити, чи виконує єврейська держава свої обов'язки у галіні правов чоловіка. Ніводна з країн відказу покуль не отримала. Харрис настоює на неоткладному спиненні огню у секторі Газа. Ён лічить, што ЕС павінен перагледзець пагадненне аб асацыяцыі з Ізраілем, то бок выкарыстоўваць усе рычагі, каб абараніць мірных жыхароў Газы. Новага ірландскага прэм'ера, зразумела, крытыкуюць у Ізраілі, там уважліва паслухалі дэбютную прамову Харриса перад парламентам, у ёй ён казаў пра недаравальныя тэрарыстычныя дзеянні Хамас і пра непрапарцыйную рэакцыю ізраільскага ўрада, абапіраючыся на палестынскія звесткі. І па звестках Міністэрства аховы здароўя сектара Газа, ім кіруе Хамас, з пачатку вайны ў анклаве загінула больш за 33 тысячы чалавек. У Тель-Авіві зауважили, що новий прем'єр нічого не сказав про закладників, яких від 7 кастричника утримлює Хамас. Науковці виявили старожитну могилу на території сучасної Аргентини. У похованні побач зі шкілетом чоловіка лежав шкілет лисиці. Здається, колісті гети звери конкурували з собаками за симпатію чоловіка. Навуковцы даследавалі калаген у парэштках лісіцы і выявілі, што яна харчавалася той самай ежай, што і людзі, якія жывуць на гэтай тэрыторыі.
Гэта сведчыць пра тое, што альбо супольнасць яе карміла, альбо яна сілкавалася кухоннымі адкідамі.
Такую выснову робяць навукоўцы. Гэта значыць, лісіца была прыручаная, верагодна, яе трымалі як хатнюю жывёлу. Разумеем вашу рэакцыю, але папярэджваем, не паўтарайце, калі ў вас няма 2000 гадоў на прыручэнне сучасных ліс. Калі вы не з тых, хто думае, што манаполія самая нудная настолка ў свеце, вам спадабаецца гэтая навіна. Хутка выйдзе фільм па матывах манаполіі. Проект знаходился у распрацовцы больше за 10 годов. Продюсировать его взялась компания актрисы Марго Робби. Яна на дойче працавала як продюсер над летошним хитом «Барби», где знялась у головной роли.
Я не ведаю, ці повинен гэты фильм быть «Барби 2». Чому гэта не може стать яшчэ одной великой, оригинальной, смелой идеей, у якой у нас будзе выдатнейший режиссер, великий бюджет и довер велізарнага конгломерату, які стоїць за ими.
Таким питанням задається Марго Робі. Карацей, після того, як режисери перезняли усі класичні диснеївські мультики, вони планують переасансувати історії наших класичних лялек і гульняв. Хіба гэта постмодерн, які ми заслужили? Інформаційна служба Єврорадіо.
Європейське радіо для Білорусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.